Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Velkommen til Millionærklubben eksklusiv. Velkommen her i Pilestræde i København, hvor vi er hoppet op i salongen på 5. sal i det store mediehus, hvor Euroinvestor og dermed altså også Millionærklubben holder til. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at se jer alle sammen i aften. Vi har simpelthen sat champagne frem, for det er jo en fest, vi har inviteret til. Det er den helt store udbyttefest, og vi skal tale om, hvad udbytter er, og ja, hvad I skal gøre med de udbytter, hvis I får sådan nogle hjem på jeres aktiebog. Jeg har også inviteret et panel, og den kan I se her. De står allerede klar. Tag godt imod Ole Søberg, mangeårig investor og en mand med, jeg kan ikke godt sige, Ole, du har virkelig mange kasketter på igennem de mange år, som du har været i markedet. Du har været IR-direktør, du har været investeringsdirektør, du har været fondsforvalter, alt muligt andet. Og nu er du altså investor.
Ja.
Velkommen til dig, Ole.
Tak,
også velkommen til Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Og ikke mindst velkommen til Lau Svendsen, økonom og fast forvalter i Millionærklubben. Så er du altså også den ene halvdel af Svendsen og Tubo.
Skal vi ikke starte? Hvad for en del?
Ja, det må man selv gætte. Giv mig en stor hånd. Og hvis du lytter med på podcast derude, ja, så er det her altså første del, hvor vi taler lige præcis om udbytterne. Og næste del, som du kan finde altså efterfølgende, der går vi mere i dybden om, hvad du skal investere de her udbytter i. Men vi skal ikke bruge så meget tid på det. Vi skal se at komme i gang, for der er masser, vi skal nå i løbet af de her 2x45 minutter. Skal vi ikke bare starte helt nede fra bunden af, Ole Søberg, med at finde ud af, hvad er et udbytte egentlig for noget?
Helt enkelt.
Ja.
Udbetaling af overskud i en virksomhed.
Så det er altså, når virksomheden de har tjent rigtig mange penge, så synes de, at de skal dele dem ud til deres investorer. Er det en god idé, hvis man kigger på det sådan med investorøjne?
Både ja og nej. Det er en dårlig idé at udbetale kapital, hvis virksomheden kan beholde den, og så forrente den meget bedre end det, som investor kan udenfor. I den situation, så synes jeg, at det er rigtig dårligt udbetalt. Andre gange, så kan virksomheden have så mange penge, at de ikke aner, at vi skal stille op med dem, og de kan ikke finde noget at investere i, altså ekspandere deres egen forretning. Og så kan de jo blive tvunget til at give det ud til aktionærerne. Og jeg tror, den sidste her, det er jo modne virksomheder, der udbetaler udbytter. Det der i gamle dage var det jo mest modne virksomheder på børsen. Så derfor har udbytte altid haft sådan et høj stjerne, og det står for kvalitet, og det giver sådan en blåstempling af virksomhederne.
Per Hansen, hvordan har du det med virksomheder, der udbetaler udbytte? Bliver du glad, hvis du sidder som investor og lige pludselig kan se, at der kommer kroner ind på din konto, fordi du har fået udbytte?
Jamen, jeg synes da, at udbytter er det rigtige for de rigtige, det vil sige for de modne virksomheder, som er gode til at skabe den kontantstrøm, der gør, at de udlader en del af årets overskud. Der synes jeg faktisk, det er en rigtig god ting. Og så synes jeg jo også, at det, at man har nogle udbytter, det kapitaldisciplinerer virksomheden. Der er rigtig mange virksomheder, som er gode til at tjene penge. Der er rigtig mange virksomheder, der er gode til at akkumulere penge. Der er en hel del virksomheder, som ikke er så gode til at anvende dem, og så er der en lang række virksomheder, som er rigtig dårlige til at kapitalfremskaffe til den rigtige kapitalomkostning på det rigtige tidspunkt. Så overordnet set, så synes jeg jo egentlig, at udbytte, som jo typisk er noget mere modne virksomheder, virksomheder med en mere stabil kontantstrøm giver, jamen der synes jeg egentlig, det er meget fornuftigt og positivt.
Men Lars Svendsen, for eksempel sådan et selskab som AP Møller Mærsk, de kommer jo til at udbetale et gigantstort udbytte her i år, og det har du talt om adskillige gange i vores udsendelse i Millionærklubben. Havde det ikke været bedre, hvis de ligesom på en eller anden måde havde brugt de penge til at udvikle virksomheden i en eller anden retning?
Jo, og det er jo balance, du kan også sige, i den gamle tid, altså det er jo så ikke den rigtig gamle, men altså McKinney's tid, da var tommelfingerreglen jo den, at man udlodede ca. 10% af årets overskud, og nu er de jo kommet op og siger, at deres målsætning er, at cirka halvdelen skal, at det, man tjener, skal udlodes, og resten bliver i virksomheden og skal køre videre. Men det var jo også, fordi jeg havde det her synspunkt, at man skulle ekspandere og investere og komme udvidet og få det til at køre. Så jo, det er det, og det er jo det, der er det ideelle, men det handler jo basalt til, der hvor det begynder at gøre ondt og afgørende punkt, det er jo, at det er jo en kontrakt for en aktie, er jo ikke en fordring. Vi har jo ikke krav på noget som aktionær og investor. Men hvis ikke selskabet er parat til at betale tilbage, vi har kommet med vores penge og investeret i den, i princippet dem, der oprindeligt har investeret i den, ikke? Eller lavet en tegning, som vi nu skal udsættes for i GN, så skal der også gå noget den anden vej. Og hvis ikke de gør det, vil de bare sidde og skraver sammen og hæver bestyrelseshonorar, og indtjeningen, rentabiliteten falder, fordi de får dårligere og dårligere projekter, jamen så er det jo en dårlig balance. Det er jo sådan set det, der hjerneblodet er. Og så kan jeg fortælle en legende fra dengang, jeg har været med fra før far fra ung, ikke? At der var der sådan en gammel bankmand fra en anden finere bank, end hvor jeg var, som så sagde til mig, og jeg blev sgu sådan lige, jeg var jo ung, ikke? Den lige sådan synkte en gang, så siger han, men det er jo kuponen, man lever af, sagde han. Og så sad jeg og sagde, og det er jo altså udbyttet, ikke? Og det var jo fordi, det havde et synspunkt, at alle de der industrivirksomheder, som han havde set, og rederier, hvad det var, der var gået på børsen, af familierne, der havde det og bygget op og ejede det, og måske blev flere og flere til at dele kagen, jamen de skulle jo ligesom havde en forpligtelse til at beholde aktierne og majoriteten og det der. Og så havde de jo kun den der udbytte at leve af. Og det var ligesom holdningen til det, at ja, vi får den ud, men resten skal jo rulle videre. Og derfor er det kuponen. Hvis ikke en virksomhed vil gøre det, vi havde en gang, og det var jo Lauritsen, Gilskos, nu er vi jo en snæver kreds, der sad for mange, mange år siden, og de gik jo, jo kun godt i nogle få år, så sad de der og sagde, jamen så længe vi kan investere bedre end afkastet, så skal vi jo gøre det. Ja, sagde jeg så. Og når det så begynder at gå i Sydhavet, så vil I ikke betale, for så ikke nogen penge. Nej, det var jo ligesom der, du endte. Altså, det vil sige, du fik ikke noget, der gik godt, du fik heller ikke noget, der gik skidt. Altså, det er jo, den dur jo ikke.
Mm. Per, du havde en kommentar, kunne jeg se?
Ja. Jamen, det kommer jo an på det der med udbytte versus aktietilbagekøb eller investeringer. Det kommer an på, hvem man er. Personligt så er det jo sådan, at jeg synes, der er stor forskel på, om man er en virksomhed, som man, jeg tror det er på moderne investeringssprog, engelskmæssigt hedder en compounder. Det er sådan en, der vokser rentes og rentes rente med 10-15% om året. Og der giver det rigtig god mening, måske at udbetale et lille udbytte til dem, der synes det, men ellers købe en masse aktier tilbage, fordi hvis det er sådan, at virksomhedens indtjening vokser med 10-15% om året, jamen så er det sådan, at så bliver aktien sådan set egentlig bare mere værd. Så er, hvad den udlodning, man laver, den skal man egentlig kumulere ved at købe nogle aktier tilbage, gøre antallet af aktier mindre. Hvis man er ligesom AP Møller Mærsk, jamen så er det sådan. Det er problematisk, hvis virksomhederne, de sørger for, når de tjener mange penge, og aktiekursen svinger i takt med indtjeningen, så får de brugt alle de mange rare penge, som de får på det tidspunkt, hvor aktiekursen er i top, så bruger de dem på at købe nogle alt for dyre aktier tilbage. Så jeg vil allerhelst have, at når du har en virksomhed, som er så konjunkturpræget, og hvor man kan sige, at opturen i raterne fra 2020 og ind i slutningen af 2022, som jo har fået op til 10-doblet de der rater, og fået skabt det bedste resultat nogensinde i AP Møller Mærsk, som de ingen reel indflydelse havde på, for så vidt angår den del af prisen, som jo er 90% af forskellen, så skulle de hellere bygge en pengetank, hvor ledelsen i AP Møller Mærsk, de kunne tage bad hver dag, og så kunne de fylde den op med 100 kronesedler eller 100 eurosedler, hvad det egentlig var, kunne de give et ordentligt stort udbytte, og så skulle de vente på, at aktiekursen afspejlede, nemlig det nye normale, nemlig det, vi er på vej hen imod, nemlig en indtjening, som kommer til at ligge på en brøkdel af det i 2023, 2024, 2025, når vi både får en normalisering af raterne, men når vi også kommer simpelthen til at se, at der jo faktisk i 23 og 24 kommer masser af ny tonnage. Spørgsmålet er, om der er nogen, der skal sejle med dem.
Du har læst alt for meget, Anders Sandblad, kan jeg høre, Per Hansen, Ole Søberg. Over til dig. Altså det her med, at Lav, han var inde på, at det er kuponen, man lever af. Det var så år tilbage, så vidt jeg forstod Lavs historie her. Er der sket en udvikling i, at man kigger anderledes på det i dag, end man gjorde for, hvad skal vi kalde det, 20-30 år siden, altså at kupon var noget, man levede af dengang, men i dag, ja, der er det måske ikke helt så naturligt.
Det er jo ikke, fordi jeg er sådan specielt morbid, men alle, der har prøvet at gå en tur på en gravplads her i Københavnsområdet, nogle der, hvor der ligger gamle, så er der faktisk de gamle gravsten, der er en del af dem, hvor der står rentier på. Og dem er der ikke særlig mange af de nyeste gravsten, så vidt jeg kan konstatere. Og det er ikke noget, jeg har lavet større studie på, men så jeg tror, det var moderne at være rentier i gamle dage. Og min farfar, han kaldte sig selv rentier. Han skulle fandme ikke hedde folkepensionist, kan jeg tydeligt huske. Han sad og ævlede om i 70'erne. Ja, det gik ikke så godt.
Nå, okay.
Fordi han købte pantebreve i 70'erne, og de der boligfald, der var dengang, det var yderligstående, ikke? Det kostede altså en del basøer.
Så der er altså sket en udvikling i, hvordan, om der bliver udbetalt mange udbytter eller få udbytter nu om dagen?
Jamen, du har i USA, der har du også i England. Jeg var ude at spise middag med en engelsk investor, som han havde købt sine første Shell-aktier i 1948, og dem havde han stadigvæk, og han havde fået udbytte hver eneste år. Mm. Og det er sådan noget, jeg ved ikke, om han stadigvæk lever. Det er måske 8 år siden, jeg spiste med ham, ikke? Men der er, du har sådan nogle investorkredse, hvor du har nogen, der lever af de der udbytter. Mm. Og de findes jo i en eller anden udstrækning, men jeg tager det altså som det, der hedder Total Shareholder Return, TSR, som er det, som jeg går op i. Om det kommer i den ene eller anden form, det er jeg lidt ligeglad med, og jeg foretrækker faktisk aktier tilbagekøbende.
Hvorfor?
Fordi så er der mindre at dele. Der er man færre om at dele den værdiskabelse, der er.
Mm. Det er jo den moderne kapitalisme, så er der mindre at dele, ikke?
Men de virksomheder, så som... nu lavede jeg regnestykket på Intel. Jeg har ikke nogen Intel-aktier, så det kan jeg godt sige. Men de havde så over en 10-årig periode frem til 2020, havde de købt 65 milliarder dollar egne aktier. De havde så ikke lige slettet alle sammen, fordi de 25 milliarder var givet til ledende medarbejdere og bestyrelsen sikkert, og så havde de gået ud og solgt dem i markedet, ikke? Den form for aktietilbagekøb, det er meget, meget populært i USA. Desværre så er der sådan virksomheder, som giver så mange aktier til medarbejderne, så antallet af aktier løbende stiger, selvom de hele tiden ligger og køber op. For eksempel Palantir. Der er, jeg ved ikke, om du kender det, softwarefirma, som er i kraftig vækst, men de har altså en stigende aktiemængde, selvom de løbende køber tilbage.
Mm, okay, så det skal man selvfølgelig også holde øje med.
Ja, det skal man holde øje med. Ja.
Men altså, det er vel sådan set bare penge, der bliver flyttet sådan fra den ene kasse til den anden kasse, og I er jo, altså, som aktionær, så ejer vi jo ligesom overskud på en eller anden måde, en del overskud i hvert fald. Ja. Hvis vi får dem ud som udbytte, så får vi slam lige med det samme, fordi vi skal betale skat af dem. Er det attraktivt, Lars Svendt? Altså ikke at betale skat, men altså at betale skatten lige der frem.
Ja, det var aldrig godt at betale skat.
Præcis.
Jeg vil sige om det, at dels er der jo det ved det, at selskaberne tidligere, der var der sådan lidt, vi gør, hvad vi synes, ikke? I bestyrelsen. Nu er det jo ligesom blevet, at man formulerer en politik, hvad er det, man kalder for payout ratio, ikke? At man har ligesom en enormt mål for, hvad man vil gøre med pengene. Altså det er jo positive ting, det er jo sådan amerikansk. Stil, ikke? At man ikke bare sådan gør et eller andet tilfældigt, og jeg bemøder at sætte det altid op sådan lidt hvert år for år, ikke? Men i gamle dage. Men det der med, at man får udbyttet, jamen, altså, det handler jo så lidt om skat og regler og sådan noget, men altså det der med at købe egne aktier op, det er jo meget udmærket, hvis det fidusen skulle være, at man sparer skat, ikke? Fordi vi skal jo betale indkomstskat derude. Men pointen er jo den, at det afhænger jo også af kursen, ikke? Og hvis du ser på, hvor meget Novo har købt og købt og købt og købt, i det uendelige aktier, og jeg har også oplevet, at de omvendt begyndte at gå på børsen. De kom på 75, der var jeg ikke helt med, men lidt senere, ikke? Og de er ude, jeg er tæt på, men hvad hedder det, de udstedte aktier i øst og vest, og gik på i London, så var skulle de til New York, og de placerede aktier, jeg ved ikke hvad, det var den anden vej, ikke? Og nu har de så købt hele lortet tilbage igen til en pris, som er 10 gange så høj, ikke? Har det været en god forretning? Nej, det har det ikke. Det kan godt være, det var nødvendigt for ekspansionen af virksomheden, at det der dengang havde Novo 5.000 ansatte, i dag har de 55.000, og der sidder 7.000 år i New Times, ikke? Så det er jo ligesom noget, der har vildt med noget i det her land, ikke? Og 35% er i Danmark, men er medarbejdere. Men pointen er jo, der afhænger for noget for pengene. Og det sjove er jo omkring opkøb af egne aktier, at der er jo en mærkværdig forhold, at de selskaber, der ikke er ejet af nogen, vi kunne tage GN, den har jo ikke været ejet af nogen, så køber de egne aktier op, og det er jo fordi, de ønsker at beskytte sig selv primært. Det er jo i virkeligheden, at bestyrelsen, der sidder og siger, vores lille butik her, som på et tidspunkt var noget værd, den risikerer jo at blive et. Så suger vi aktierne ind, og hvis der er noget galt, så kan vi lige, hvis med lidt snedighed, kan vi jo nå at sælge nogen til den ene, og nogen til den anden, og nogen til den tredje. Og så begynder vi at kunne disponere. Det er bedre at betale ud, og lade folk bestemme, om de vil købe. Det andet er jo tvangsopsparing. Mm. Det er jo tvangsopsparing, der foregår i Novo. De tager halvdelen betalt i cash, og halvdelen cirka er opkøbet en aktie. Men da kursen er 1.000, ikke? Så får de jo ingen verdens ting for det. Man skal tænke sig om, og det gør bestyrelser ikke. Og de tør ikke holde op, når de er begyndt. Det er ligesom narkomaner. De stikker sig i armen. De er nødt til at få deres kick, for hvis de gør det, så sidder de og siger, nej, ledelsen stoler ikke længere på sig selv.
Ole, tager du lige den over?
Ja, du var jo så flink at sige, at jeg havde haft mange roller. Jeg har blandt andet siddet i TDC, som var en udbytteaktie, som investor relations direktør, og så ude i Tryg i samme rolle. Begge aktier er udbytteaktier. I TDC, der udtalte man faktisk mere end cashflow, og det er jo ret dumt, fordi så stiger gælden stille og roligt. Der var jo så netto cash. Nej, der var netto gæld. Den steg, indtil man lavede lidt om i, hvordan man håndterer cashflow og investeringerne. Så de her automatiske container fra Ericsson over til lageret over i Odense, de stoppede, og lige pludselig blev cashflow bedre, og så kunne man betale sin udbytter. Så det er en helt anden historie. Men i tryk, der prøvede jeg at sige til bestyrelsen, først ledelsen, og så kom det i bestyrelsen, at vi bør egentlig lave en sådan trappetrinsmodel. Så når aktien er højt vurderet, og det er en earnings yield på lavere end 4%, og hvis man vender det over, så er det en PE på 25. Når den er vurderet der, så giver man kun cash udbytte. Omvendt, når earnings yield var 8%, det vil sige en PE på 12, så køber man aktier op for, med arm og ben. Og så bevæger du dig på sådan en 1% trappetrin imellem de der to, 4-8.
Så altså tilbagekøb...
Det synes bestyrelsen var simpelthen for svært at forklare.
Okay, så, ja, ja, til investorerne. Men det lyder,
og hvor
men
hurtigt, det gjorde jeg på under et minut.
Ja, men altså, du er også helt formidabel, Ole.
Men hvor mange selskaber er så disciplineret omkring deres aktieopkøb? Fordi når aktien er lav, så skal du give den fuld skrue på aktieopkøbene. Mm. Og omvendt, når den er højt vurderet, så giver du det ud som cash. Og langt hovedparten af investorerne i Danmark, det er pensionspenge. Det vil sige, der er det ligegyldigt. Så betaler vi ikke udbytteskat, i hvert fald på de danske aktier.
Men det lyder også som om, at tilbagekøb er en mere strategisk beslutning i ledelseslaget, end at udbetale udbytte til investorerne?
Ja, men i virkeligheden så burde det, der er allervigtigst, det er, hvordan kapitalallokeringen og disciplinen er med henblik på at optimere investeret kapital i virksomheden. Det er det, det hele går ud på. Mm. Og det er der meget få virksomheder, der kommunikerer omkring. Meget, meget præcist og guider på, hvordan de styrer virksomheden på den måde.
Men en ting er, om de kommunikerer omkring det. Kan de finde ud af det?
Nej og ja. Det kommer an. Nogen kan. Jeg synes faktisk, Novo er super dygtig til det. Men jeg er enig med Lav at lave store aktier tilbage i køb på kurs 1000. Det er selvfølgelig ikke lige så attraktivt, som at gøre det på kurs 400. Mm. Det giver sig selv.
Det er ikke rocket science.
De ikke stoppe, når de er begyndt.
Mm. Ja.
Per, du vil sige noget.
Kan I godt se her, hvor svært jeg egentlig har det? Jeg har på min højre side, der har jeg Lav, og jeg får det nærmest lidt ligesom en boksebold. Det er ligesom moderaterne i regeringen. De ved ikke rigtigt, om de skal gå til venstre, eller de skal gå til højre, så jeg har sådan lidt en tendens til at gå lige ud. Det er jo fuldstændig det, som jeg... Og tak for i øvrigt, du glemte bare lige kilden og sige, at det er jo fuldstændig ligesom det, jeg sagde, at med brugt der med pengetanken, som ledelsen i Mærsk, de skal tage bad i hver eneste dag. Så man skal tænke sig om. Man skal kende de der discipliner, og det er faktisk sådan, at alle de der governance og værdiskabelse, alt det der, det er der faktisk nogen, der har skrevet mange bøger om. Nu mangler vi bare, at man følger dem, at ledelsen, de er i stand til at overbevise bestyrelsen om det. Og så vil jeg bare lige sige her allerede nu, jeg synes, det er mega fedt at være her. Nu har jeg fået et indblik i, hvorfor Lav, han er så god til sine ting. Jeg kan se her, at hans noter, det svarer nogenlunde til det, jeg kan se på en kasserapport. Den består af sådan en 40-50 linjer, hvor der står nogle tal på. Det ligner nærmest som om, at du sidder og regner på noget med tværsummen af noget på nogle aktiekurser. Er det rigtigt?
Nej, det er sådan, at verden er skruet sammen. Du spørger bare om, hvad som helst, undtagen bitcoin.
Det er ret formidabelt. Jeg siger, at Lav, han kommer ind hver eneste morgen med sin blog, som er opdateret i hånden, hvor han kan se, hvor C25 og DAX og olie og alt muligt andet lukkede i går. Og så er der simpelthen lige præcis
kan på det. Du laver det i hånden?
Har du en kolonne, der hedder...
Har du set sådan en her før?
Nå, han siger, at han laver det i hånden, fordi så kan han så hurtigt bladre tilbage og se, hvordan det var i sidste
uge. Har du en kolonne, der siger i morgen, eller hvad?
Ja.
I morgen også?
Nej. Men det er jo ikke, fordi jeg er jo ikke nogen munk, men altså, de gamle munke, der sad, der inden Gutenberg kom, så sad de jo og skrev det hele ned, ikke? Det er, fordi man havde håndskrevne bibler. På den måde lærte de det jo. Og når du har set tallene, kan du bedre huske den, hvis du bare klikker op og siger, det kan vi altid finde ud af. Hvorfor kan du det? Og det jamen, de aner jo ikke, om en Schweizerbank koster 5 kroner eller 7 kroner eller 11.
Sådan har Lav det i hvert fald. Det er jo ikke sikkert, at alle andre har det sådan.
Arh, skal jeg stille nogle spørgsmål, Bodil?
Ja, gør bare det.
Arh, det har Lav faktisk ret i. At det, som du skriver ned, det fester sig på en bedre måde herinde.
Også selvom man skriver ned på den her måde?
Ja, ikke helt. Jeg sidder faktisk med et stykke papir hver lørdag, og så skriver jeg lige ikke så mange som det der. Så kun altså,
det er jo nogle overvisninger, som vi ikke lige helt nødvendigvis har data til at kunne dokumentere i det. Så lad dem lige...
Det skal du bare google, hvordan den her husker i forhold til, hvad der skete med hånden.
Nå, Per... Nå. Du vil sige noget.
Jeg vil bare gerne have, at der var i ledelserne der blev tænkt mere købmandsagtigt, og det er jo også det, som jeg hører Ole sige, at i det øjeblik, man kigger på sin forretning, og så siger, okay, vores forretning, den går nogenlunde, som den plejer, men her er det sådan, at investorerne er villige til at betale en 2 gange så høj pris, som de var, for 1 til 2 til 3 år siden. Vi har sådan set ikke gjort noget andet. Der er en vis cyklikalitet i det her. Der er en vis udsving. Vi kan se, at vi drejer lidt frem og tilbage. Men vi kan ikke garantere, at den her lave risikopræmie, den bliver ved med at holde aktiekursen oppe. Altså i de her perioder, hvor investorerne er villige til at betale dobbelt så meget som for 2 år siden, jamen der skal man da holde lidt igen. Det er jo ligesom, nu ved jeg ikke, om det er 8 år siden, at Ole han var ude at spise sidst. Det var jo med Shell-personen her. Men det er sådan lidt ligesom, man skal ligesom, hvor man studerer menu og vinkortet, og så behøver man jo ikke at tage dem alle sammen fra toppen, og så sige, 3 af de der Montrachet et eller andet, 2011 et eller andet, hvis nu det var et godt år til 35.000. Der skal man jo tage det roligt.
Det tænker på, om det var et godt år, kan
jeg sige. Ja, det står virkelig overvejet. Hvad vil du sige?
Jeg tror, du tager dem fra toppen, gør du ikke, Ole?
Nej, faktisk havde vi jo en sjov historie, faktisk dig, Peter, der talte om det også, at i forbindelse med, at GN, der er jo gået fra at købe, de har jo købt fra 210 millioner aktier ned i 125, og så er de sådan, endda solgt nogle af dem på lager, de havde ud, og nu skal de udstede aktier, ikke? Så var det, du stod en dag derinde og fortalte, jamen, da de købte det der forfærdelige virksomhed, Stilseries 1. januar 2022, til 8 milliarder, som nu skal de mange i så 7, ikke? At prisen på den var jo i virkeligheden meget højere, fordi nu er aktiekursen styrtet i grus, ikke? Mm. Den er vel faldet med, jeg ved ikke, 40% eller sådan noget i den tid. At det er jo problemet, at det er jo mangel på dømmekraft, sund dømmekraft, og så står det her i den modsatte situation. Nu er de gerne udstedet aktier, ikke? Som de har købt selv hele vejen ned, meget, meget, meget dyre, og nu er de udstedet, fordi de står med hatten i hånden. Hvad vil du fortælle om det?
Ja, man kunne faktisk sige, at hvis jeg ligesom skal prøve at spille lidt på det navn der, så kan man sige, så gør de det IGEN. Fordi det er jo ikke særlig smart at gøre de der ting, og det svarer faktisk til, at hvis man køber en vare til 8 milliarder, og så man efterfølgende til finansiering af den vare udsteder aktie på en tredjedel, jamen så svarer det jo sådan i købmandsmæssig henseende til, at man har givet 24. Det er ret simpelt egentlig. Så derfor så er man nødt til at sige, hvis man går på opkøb, så skal man have pengene. Det er jo ikke nyt, når man bare tager sit Mastercard frem og siger, nu laver vi lige et overtræk på en 6-8 milliarder, så ser vi, hvad der sker. Så lige pludselig så ringer Mastercard og siger, hov, vi har lige sat renten lidt op. Den er lige gået fra 4 til 12. Nå, hold da op, siger man så. Så prisen var for høj, timing var katastrofal, og kapitalfremskabelsen, den savner jo enhver lige. Og for nu at tage den fjerde ting, ud af de tre ting, som jeg havde på tapetet, jamen så har man faktisk selv skabt panik omkring det her, fordi man startede med at kommunikere, at man vil udstede for 7 milliarder kroner. Så på en konkurrerende avis, der var der for en måned siden en artikel, hvor bestyrelsesformanden ligesom præciserede, det var ikke bestyrelsesformanden, det var den kommende bestyrelsesformand, præciserede, vi mente faktisk op til 7 milliarder, at vi skulle. Men i kommunikation til aktiemarkedet, der har der ikke været nogen tvivl om, at investorerne har taget udgangspunkt i 7, og der er fanden til forskel, om de så ender med at kun at udstede fra 4 til 5, som er det, som analytikerne ser som det reelle kapitalbehov. Og det er jo rigtig spændende, og oven i det hele, så ved vi jo ikke om Niels Jacobsen som direktør for VDI, som i mellemtiden har meldt sig.
Altså William Demant Invest.
William Demant Invest, som ejer 55-60% af Demant. Vi ved jo ikke,
og 10% af GN.
Hvad han skal med de 10% plus, fordi han sidder jo egentlig bare og kan blokere hvad som helst. Mm. Og det spørgsmål er, i næste uge, der er der jo ordentlig generalforsamling den 15. Der skal de enten have stemt det her hjem, vi skal vide, om det er 7, eller det er under 7, eller hvad det er. Og så skal vi vide, om den meget, meget drevne og dygtige Niels Jacobsen, om det er sådan, at han i mellemtiden måske laver et krumspring, og så siger, vi byder på GN. Så tager vi høreapparatsdelen, så isolerer vi i SteelSeries, så isolerer vi headsets, og så tager vi vores egen communication, som jo bare har været en katastrofe de sidste 2-3 år, og så bruger vi den som finansiering til en kapitalfond. Det er ikke sikkert, at det sker, men det er ikke helt urealistisk.
Han sælger det til Rockwool, så kan de isolere det.
Der er mange ting, der har været fatalt at kigge på, og at noget af det rute, de er ude på hos GN, det er der vist ikke nogen af os, der er i tvivl om, og det der med, at hvis de mente op til, så kunne de sådan set bare have sagt op til. Nå, men lad nu det ligge. Det tog lang tid, inden det kom frem. Nogle af de spørgsmål, som jeg gerne vil have på banen her, det er altså spørgsmål, som jeg får ind på daglig basis i Millionærklubben, altså rigtig, rigtig mange gange. Og et af de spørgsmål i de her tider, lige præcis i udbyttesæsonen, et af de spørgsmål, jeg får ind allerflest gange på sms'en, det er lige præcis, hvornår skal jeg eje aktien for at kunne få del i det udbytte? Ole Søberg, hvad siger du?
Det er super enkelt. Det skal man gøre dagen før X-datoen. Og den står inde på selskabernes hjemmeside, og den står faktisk også på rigtig mange handelsplatforme. Så det kræver ikke særlig meget at finde ud af, hvilken dag der er X-datoen. Og hvis man handler den, for eksempel, nu ved jeg ikke engang, om det er en lørdag eller en søndag, vi siger den 14. april, er X-datoen, så skal man købe eller sælge aktien den 13. senest.
Og gælder det både ordinær og ekstraordinær udbytter, Per Hansen?
Jamen, det er jo, som Ole han siger, det er ret simpelt, men ikke desto mindre, så er der en del, der synes, det er svært at finde ud af. Så det ordinære udbytte, det er jo noget, der bliver indstillet til generalforsamlingen. Generalforsamlingen, de vedtager det her som oftest på generalforsamlingsdagen. Og uanset om man på generalforsamlingsdagen køber og sælger 888 gange, så er det ens beholdning handlet på den dag, når handelsdagen den slutter, der er afgørende for, hvor meget man modtager i udbytte dagen efter. Der er det X-dagen, der er retten til udbytte går fra, og man kan altid huske det med, at X-dagen, det er ligesom en X-kone eller en X-mand, det er noget, der har været. Måske er man ked af det, måske er man glad for det. Det kommer lidt an på, hvordan de der ting de ser ud. Når det så er interimudbytte, ind imellem udbytte, jamen så er det sådan, at der er jo ikke nogen generalforsamling, der bliver indkaldt. Der er det en bestyrelse, der godkender, formentlig for foranledning eller idé af ledelsen om, at de vil gerne udbetale, og det må jo være noget, Ole Søberg han har fået udbetalt, fordi tryk, de maser jo alle de her udbytter ud. Det må være en af de gode ting, Ole han har fået ud.
Og det, så skal det man køre kvartalsvis ud.
Det er kvartalsvis ud, fire gange om år. Det er jo nærmest ligesom kupon i gamle dage, så man kan sige, Lav, han sidder vel bare og klipper kuponerne der. Og hold øje med, at det er oftest dagen efter regnskabet, måske to dage efter. Men gå ind i regnskaberne og se det, for det står meget klart og tydeligt. Gå ind, I kan selv se det. Det er ret simpelt.
Så det er altså fuldstændig lige meget om den dag, hvor man fortæller, at man har tænkt sig at udbetale udbytte. Det handler ikke noget om, hvornår det bliver meldt ud. Altså for eksempel på en regnskabsdag. Det er sådan set lidt lige meget. Det handler om generalforsamling. Hvad hvis, altså, kan sådan nogle generalforsamlinger ikke trække ud? Der er masser af mennesker, der er masser af spørgsmål, og lige pludselig så er børsen lukket. Hvad, har vi været ude for det, Lars Svendsen?
Altså, det ved jeg ikke, men man er ude for det, at man ikke, altså man opgiver det, at man siger, det, vi vil ikke udbetale udbytte. Mm. Ham her Løgstrup, vi har på besøg nogle gange, han har jo, hvis nok, sammen med nogle andre, en gang gjort over Jyske Bank, hvor de sad og sagde, jamen det kan jo ikke være rigtigt, hvad der er fuldstændig korrekt, at vi ligger og udbetaler udbytte, når vores aktiekurs ligger nede i 70% af indkapitalværdien, så må vi jo hellere bruge penge på at købe egne aktier op. Og det var jo, det gjorde de jo en dag over, og Jyske Bank er der jo stemmeretsbegrænsninger nu med 1000 stykker eller et eller andet, eller hvad det nu er. Og det gjorde de, og det var jo, bum, nej, der kommer ikke noget ud. Og det var jo eneste fornuftige, så brugte de penge på at købe egen aktie op. Ja.
Så det der med, at virksomheden har meldt ud, at de vil udbetale udbytte, det er jo ikke det samme som, at det nødvendigvis kommer til at ske. Men det gør det vel oftest, Per?
Det gør det oftest, og uanset om Lav han står der med sin gin tonic kl. 21 og alle de der ting, så skal datoren nok holde. Og der er også samtidig nogen, der spørger mig, hvis nu generalforsamlingen vedtager kl. 15.24, der skal udbetales udbytte, jeg først køber den kl. 15.36, får jeg så stadigvæk retten til udbytte. Det gør man altså. Mm. Tilbage til det der med Jyske Bank. Det er jo sådan set rigtigt, det er bare forkert.
No.
Og det er fordi, hvis man driver en virksomhed profitabelt, hvis man driver den værdiskabende, hvis man underliggende går fra et niveau, hvor man tjener for få penge, til at tjene flere penge, så har man en berettiget forventning om, hvis egenkapitalforretningen i bankerne, og det er jo det eneste, der er afgørende, for så vidt angår prisfastsættelsen med egenkapitalforretningen 45-gradersagtig mod kursinterværdi. Hvis man ikke driver sin virksomhed profitabelt, så betyder det faktisk, at man bare køber egne aktier tilbage, som er for billige, men de forbliver for billige, for virksomheden, de driver ikke virksomheden profitabelt. Men hvis det er sådan, at virksomheden de siger, vi laver 6-7% egenkapitalforretning, det er langsigtet for lidt. Vi kan ikke tiltrække risikovillig fremmekapital, vi kan ikke tiltrække risikovillig egenkapital, vi går efter at lave 10% ROE, og vi arbejder benhårdt på det. Vi skal på slankekur, omkostningerne skal ned, og indtjeningen skal op. Så er jeg helt enig. Men hvis det er sådan, at man langsigtet ikke kan lave mere end 7% egenkapitalforrentning, så køber man bare egne aktier til markedskurs, og så sker der faktisk, det er ikke rigtig nogen værdiskabelse. Det er rigtig vigtigt at holde øje med.
Du bliver helt indigneret, Per Hansen.
Altså, da jeg fik invitationen her, så var det Lav, han skrev tilbage, det bliver godt, og jeg kan allerede nu afsløre, jeg skrev tilbage til Bodil og til Lav og til Ole. Jeg fik ikke nogen svar. Det bliver absolut fantastisk. Det er dagens understrivelse.
Okay, ja. Og nu er det sur, vi er sådan. Nå. Lad os lege, at vi har haft aktien på den rigtige dag. På generalforsamlingen er det blevet besluttet, at der skal udbetales udbytte. Dagen efter, så er det X-dagen, som vi kalder den. Ole Søberg, hvad sker der så med aktiekursen?
Teoretisk set, lad os sige, en aktie koster 100 kroner, og den giver 2 kroner i udbytte. Så dagen efter falder den til kurs 98, alt andet lige.
Mm. Og hvorfor siger du teoretisk set?
Fordi man kan bare konstatere virkeligheden. Empirisk ser det anderledes ud. Den falder aldrig helt lige så meget, medmindre der er et børskrak eller andet præcis den dag der. Ikke? Men normalt så er der en lille forskel i hvor meget den teoretisk burde falde, og hvor meget den faktisk falder. Og men, det er en positiv forskel.
Men burde vi så ikke altid løbe efter de der udbytter og sige, okay, jeg tager den der, det kan godt være, at det er en lille chance, og det kan godt være, at det ikke kommer til at ske hver gang, men hvis du siger, at i de fleste tilfælde, så sker der rent faktisk det, at aktiekursen ikke falder helt lige så meget, som udbyttet er?
Ja, lad os sige, hvis der er 30 basispunkter, det vil sige 0,3% pick-up på det der, så skal du handle super billigt, for at du kan ligge og arbitrere på den der. Mm. Og det gør de store banker og hedgefonder og sådan noget, men almindelige mennesker er slet ikke inde i det her game. Der er også en del, der sælger aktierne, hedgefonder og andre, som bliver beskattet i nogle andre områder, som bliver beskattet, således at de kan svare sig at købe eller sælge umiddelbart før, og så købe dem tilbage igen. Og det skal man jo slet ikke... hvad hedder ham dernede i Dubai?
Det hedder
Shah, og så skattemyndighederne hjemme, som stod med hovedet under armen, og bare lossede den ene trillebøger med pengesedler afsted efter den anden, uden der nogen, der overvejede, hvordan det kunne lade sig gøre. Det skal man ikke ruse ud i det der.
Så det er simpelthen for lidt at løbe efter som privat investor, at de der 0,3 eller hvor meget det nu så end
er. Ja, den arbitrage, den er... Det er et glemte.
Ja. Nu spørger jeg bare sådan hele panelet. Har vi nogle eksempler på, at en aktie sådan er gået helt amok, enten den ene eller den anden vej, efter der er udbetalt udbytte?
Nu skal du tænke tilbage.
Det skulle du have spurgt om på forkant, så skulle vi have tænkt os lidt mere om.
Det er typisk
ligger jo her.
Havde jeg sådan set også gjort,
Ole? Nej, men jeg vil sige om det jo, at... fordi man skal jo lige tænke sig om lidt om også, ikke? Især hvis det er rigtige penge hjemme i skuffen, ikke? Fordi jeg har da nogle gange prøvet sådan, hvis der er nogen, der skal give et stort udbytte, ikke? Og det er en aktie, jeg kunne egentlig godt tænke mig at have den her. Så siger jeg, det kunne jo være meget fedt, ligesom at få de der 8 kroner. Hvis du har en eller anden Matas aktie eller sådan noget, den gav jo engang 6,5%.
Nå skal du ikke smage for tyk på.
Uh-huh. Men hvad hedder det? Vi skal have noget foundation. Men hvad hedder det? Så køber man den ind, men i virkeligheden, så er det jo lidt åndssvagt, fordi hvis nu siger, at jeg køber en Matas aktie, og jeg sagde, at han gav 6 kroner udbytte, gør han ikke, men til 86, ikke? Fint, jeg får mine 6 kroner i udbytte, køber lige inden, ikke? Så står jeg jo med en aktie til 80 kroner, ikke? Så har jeg jo i virkeligheden fået et kurstab på den. Hvis jeg skal nu ligge det lort i 3 år, ikke? Så har jeg jo ikke nogen fornøjelse af det der kurstab, men jeg skal betale skat af udbyttet, ikke? Mm. Og som jeg er 27 eller 42, ikke? Med alt efter, hvor meget vi har. Men pointen er, at det i virkeligheden ikke specielt genialt, hvis du har det derhjemme i skuffen. Det er den konklusion, jeg er kommet på. Man skal lade være med, altså mange mennesker bliver jo lidt begærlige. Nu har vi Norden, der skal slippe 30 kroner på fredag, ikke? Så det er sidste dag i morgen med ham. Hvad? Ja, det er torsdag i morgen, ikke? Og det skulle jeg sidst, der var det generalforsamling.
Ekstra i morgen er der
ingen... Nej, det er generalforsamling i morgen. Der er generalforsamling i morgen, så det må være på fredag, der ryger af.
Det står på selskabets hjemmeside, ja. Så det kan man sikkert få en til at lige tjekke.
Ja. Måske står det på Lars blog, jeg ved det ikke.
Er der nogen, der lige kan tjekke det? Jamen, det er en kasserapport. Det er jo en kasserapport for ejerforeningen, er det ikke det?
Nej. Jeg skulle lige grave den ud. I december måned sidste år, så går Volkswagen, de har jo solgt de her Porsche-aktier, og så får man... Var det 18 eller 20 euro per aktie? Mm. Den bliver du fuldt beskattet af i Danmark, eller tilbageholdt 28% udbytteskat i Tyskland, og der kan du kigge i vejviseren, medmindre du har en tilbagesøgningsaftale. Ja. Så der kunne det faktisk godt svare sig at sælge, og så købe aktien efterfølgende.
Ja, okay. Det skal man lige
huske. Men det er kun på sådan nogle meget store udbytter, i hvert fald i procent af børsværdien, ikke?
Men pointen er bare det, at man skal passe på, at man lader sig forblinde af, at der kommer en ordentlig udbytter og siger haps, ikke? Det samme gælder AP Møller nu her, der skal slippe 4.300 kroner, ikke? Og han koster et eller andet med nogenlunde 16.300, så nu er jeg ned i 12.000, ikke? Men altså, det er jo lidt den samme. Det er jo en ordentlig hugger, ikke? Og bagefter, jeg tror jo, AP skal opad, ikke? Og så videre, folk bedre kan se det, når de kører det til Netto-beløbet, men det er jo lidt åndssvagt at skulle aflevere 1.200 kroner per aktie inde i til Skatteværket, som man så har mindre, ikke? Og jeg kan fortælle dig, at I kommer til at se noget forvirrende. Jeg har 4 styk. i 50.000 kroner, eller 65.000, her inde i min nærklubben, der er jeg nødt til at sælge dem lige inden, og købe dem igen, fordi ellers de der cirka 5.000 kroner, jeg skal aflevere i skat, dem forsvinder ind i Berlingerens skatteregnskab, så hvad hedder det, dem får jeg aldrig. Derfor så sælger jeg, ikke fordi jeg ikke lige AP Møller, og så køber jeg den igen.
Jeg skal også forlænge til Bodil.
Ja, det skal jeg lige.
Nej, det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved ikke,
det forsvinder jo til skat.
Hvad?
Så det Bodil får ikke nogen glæde af det.
Nå, nej, men jeg bare, det er jo et eksempel på, at man er nødt til lige at tænke over, er det nu så også så smart eller ej? Og man skal ikke være begærlig med udbytte og sige, de der 30 kroner i Norden, dem vil jeg prøve at få. Og så risikerer du, at du får, i stedet for måske et kurstab, ikke? Så altså, prøv lige at holde hovedet koldt.
Men den der lille øvelse, som du kommer til at lave her snart med AP Møller Mærsk aktien, det har altså en særlig grund, Lars Hansen. Det er ikke fordi, at du bliver træt af den aktie, eller fordi du har jo talt om, at det gav så god mening at være i den aktie, fordi de skulle udbetale det udbytte, og så har man den lige pludselig til de der 12.000 i stedet for 16 eller noget i den retning.
Ja, ja, og en der værdi er 21.000, ikke? Så det er det, jeg håber, vi skal have det op, ikke?
Og du har jo en kursliste i hovedet, og nu vil vi lige snakke om den. Ja. Hvad er den rigtige kurs på AP Møller Mærsk?
25.000 minus udbytte, det er jo 20.500, ja.
Okay.
Det er det, vi styrer efter, men den er jo ikke rigtig løbet så langt endnu, men det skal nok komme. Og i øvrigt vil jeg sige, det der med du leger Joachim Formanat, er i virkeligheden det der med udlodning, som AP Møller gør af det der store beløb, det er jo lidt, at han pumper penge op i sin overliggende pengetank, som jo blev omskrevet i Berlingeren, der skrev om det.
Altså holding?
De skal 30 milliarder. At der ligger jo ikke så mange penge frie i holding, ikke? Så har han jo 30 milliarder, så hvis han får lyst til en dag at rekonstruere den danske bank, begynde forfra, så kan han jo gøre det. Så har han 30 milliarder. Okay. Så det er jo det han gør. Og derfor kan man sige, at hans interesse, han betaler jo ikke skat mellem de to selskaber. Udbytte, det gør vi andre. Så han er jo mere interesseret i at ligesom pumpe pengene hen. Og hvor de er jo i gang med, Robert er jo i gang med alle mulige sjove ting.
Robert Ugler. Ja, godt. Lad os vende tilbage til udbyttesnakken mere sådan generelt. Hvor meget udbytte er det egentlig, vi regner med, der kommer ud sådan i de her uger? Ole Søberg, jeg ved, du har kigget lidt ind på
tallene. Hvis det bliver, som selskaberne har lagt op til, altså det er jo stadig generalforsamlet, det jeg lige skal sige OK til det. Lad os antage, at det alt går igennem. Så lander der 141 milliarder danske kroner i bruttoudbytte her i løbet af de næste par måneder. Det er altså, og du har en børs, samlet børsværdi er vel 4.200 milliarder ikke? I Danmark, og så ejer udlandet cirka 55% af det her. Så der er en del af det, som ryger tilbage i enten i forbrugerlommer, men også i geninvestering hos pensionskasser.
Ja, for det er dog stadigvæk et ret stort beløb. Hvis alle de penge lige pludselig skal tilbage i aktiemarkedet, kunne vi da godt se en ordentlig optur, kunne vi det give?
Jo, eller det skal bruges på flyrejser, eller hvad ved jeg. Ikke? Mm-hmm. Altså danskerne, privat ejer danskerne cirka 10% af børsen, ikke? Så det er 14 milliarder. Jeg kan ikke huske det, når man fik feriepengene tilbage under corona, var det? Hvor stort beløb var det? Det var nok til at give en saltvandsindsprøjtning på hele økonomien. Så den her, den kommer ligesom... Det kan være noget, der virkelig rykker, men ellers så er det jo typisk, folk får pengene ind på kontoen, så lige pludselig står der en likviditet inde på ens pensionskonto. Hvad skal jeg gøre med den? Og så ryger den hen på en eller anden investeringsforening eller enkel aktie, som man synes er attraktiv for øjeblikket. Det er meget fornuftigt.
Per, ved vi egentlig noget om, hvordan danskerne plejer at agere i den her udbyttesæson? Altså, er de glade for at smide pengene tilbage i aktiemarkedet? Har vi nogen sådan fornemmelse af det? Er der noget erfaring, vi kan trække på? Eller er det bare sådan totalt tilfældigt, alt efter vind og vejr?
Altså, i politikkens verden, der hedder det jo, pengene ligger bedst i borgernes lommer. Langt hovedparten, de kommer tilbage til aktiemarkedet. Så er der måske nogen, der skal gå lidt til at betale nogle stigende regninger, altså inflation og ting og sager, men overvejende, så vil hovedparten af dem, de vil komme tilbage til aktiemarkedet. Og den her udbyttesæson er sådan set fuldstændig business as usual. Hvis vi kigger langsigtet på det, jamen så ligger det direkte afkast, som er udbytteafkastet i procent af aktiekursen, det ligger i størrelsesorden langsigtet på 2-3%. Hvis vi kigger inklusiv de store udbytter, jumbo-udbytterne, der kommer fra AP Møller Mærsk og Top Danmark, som jo udlodder årets overskud, plus deres andel, som de har fået ind fra salg af livsforsikringer til Nordea, plus den mindre kapitalbind, de skal lave, de ligger på sådan 14-5-26, men det bringer os op til i alt cirka 4,09%. Så 2-3%. Vi ligger på 2,25, har jeg regnet på udvalgte selskaber, og op til 4% inklusive det ekstraordinære. Så punkt 1, hovedparten af pengene, de kommer tilbage i aktiemarkedet. Punkt 2, Vi ligger fuldstændig, hvor vi plejer. Det er sådan, at hver forår, der er det næsten lige så sikkert som amen i kirken, som det var, og plejer har været, at om sommeren, når det er agurketid, så får vi en historie om, hvor meget en filur er steget over de sidste 30-40 år relativt til forbrugerprisindekset. Og når det kommer det foråret, så får vi også at vide, at det er rekordsæson, ikke kun for pollen, men også for udbytter. Og det er jo fordi, der er den faste relation mellem, hvor meget de udbetaler. Og hvis selskaberne tjener mere, end de gjorde sidste år, så kommer der endnu et rekordstort udbytte.
Mm. Men altså, hvis jeg lige skal afsløre lidt om mig selv. Jeg sidder og kigger på min konto, så kommer der 13,42 ind på min konto, eller 17,5 eller et eller andet i udbytte. Altså nogle gange er det jo sådan noget snot, småt beløb.
Du skal bare købe for mere.
Ja. Ja. Det tænker jeg altså også.
Jeg bringer den videre til chefen, så han kan give mig lidt mere løn. Ja, okay. Altså, men hvis der er mange, altså hvis der sidder mange, som har mange forskellige aktier, så kommer de der små beløb ind. Altså, det bliver vel ude, Lars Svendsen?
Ja, men jeg har jo sagt, at nu får vi jo en ordentlig høvl på AP, ikke? Hjem i kassen på stambeholdningen, og det er jo nogen, der ligger der i 20 år, ikke? Og hvad hedder det? Og nu har de jo så betalt sig selv hjem, jo. Og det er jo rart. Så er de jo. Altså, nu har vi snart kun investeret skatten i dem, kan man sige. Men altså, det begynder jo at give mening, hvis du har det tilstrækkeligt længe, og du akkumulerer noget op. For det er klart, når du starter fra med at putte 500 kroner ind om måneden, så var det jo lang tid inden den kurve kommer op og giver dig noget. Men du forstår mig, Lav. Men det der er pointen, at det tager jo som regel lang tid. Og det er jo også, nu kan vi, skal vi jo ikke fortælle om, hvordan vores publikum ser ud, jo. Men det er jo sådan med danskerne, at indtil du er 50, så bruger du jo dine penge på at betale gælden ned på på dit hus og hjem. Ikke? Mm. Det går som regel til, man er 50-55 år. Ikke? Og det er først fra det punkt, at du for alvor begynder at kunne spare noget op. Og så er du jo også i vores dag alle de her arbejdsmarkedspensioner, som du ikke sådan selv har hals og håndsret over. Men det gør jo, at det er jo først der, at der bliver private akkumuleringer af aktiebeholdninger. Det er det faktisk. Og derfor er det, at det er først der, du begynder at komme, og så når man begynder at blive halvgammel, som jeg er, det er du ikke, men så, altså, ved du hvad, så sidder man og siger,
det plejer ikke være så sød med mig, Lars Svendsen.
Min datter siger til mig her forleden dag, 135 år eller sådan noget, så siger hun til mig, det kunne jo egentlig være hyggeligt, sådan at have sådan en udbytter, som man kunne få en skiferie, siger hun. Ja, det kunne da være meget hyggeligt, men jeg ved ikke, sådan en, den koster måske 35-40.000 med børn og hele historien, inden de kommer hjem igen, jeg ved det ikke. Men så skal du jo ligesom have nogen aktier, ikke?
Det er jo det.
Og det kunne da være hyggeligt, men, men det er jo ikke noget, en 30-årig, der har boet et hus i 8 år, eller hvad det er, eller 10, ligesom den ligger lige for, vel?
Ah, men daddy, han kunne da godt lige smide en skiferie efter hende.
Ved du hvad, jeg har ikke sponsoreret dem hverken med bolig eller andet. Jeg har hjulpet dem frem i verden, men jeg kan ikke sponsere deres forbrug. Det må de simpelthen have.
Ole?
Den der, altså, der er en del unge herinde, kan jeg se. Ikke? Så ja, det er jeg rigtig glad for, fordi det er jer, som har den bedste mulighed for at tjene rigtig mange penge på børsen. Fordi dengang jeg var ung i 80'erne, Lav og jeg blev student i privatbanken 1. januar, eller 2. januar, var jeg vist, 1985, og der var Lav min lærermester. Du sad inde i kapitalpensionsordningen, og jeg sad der med udlandske aktier sammen med Kim Bygge.
På det
tidspunkt, der havde jeg min børneopsparing, og der havde jeg købt 7% skibskredit 1988. Og de der 7%, de gav nok til mit Interrail-kort, mens jeg gik de sidste 2 år i gymnasiet, eller sidste år i gymnasiet. Så jeg har altid haft sådan noget her, ikke? Jeg har en del Campari-aktier. Hvorfor er det? Fordi det er smagt Aperol Spritz den 13. marts 2011. Jeg kan tydeligt huske det. Det var en ven nede i Østrig, vi var nede og stå på ski. Han er østrig, og så siger han, det skal du lave. Nej, jeg har bare nu tid efter. Men så købte jeg Campari-aktier, og mit udbytte Campari, det gør, at når jeg er på torvet nede i Italien, så kan jeg købe lige så mange Aperol Spritz, jeg overhovedet lyst til på nuværende tidspunkt. Ikke?
Din blærerøv.
Nej, fordi det ikke, jeg købte ikke for så mange penge, men aktien har faktisk tredoblet, og den giver godt udbytte. Og det er faktisk det, som hvis man tænker sine investeringer på den måde, og så lige det, jeg egentlig vil sige, det var, læs Berkshire Hathaway 2022 års rapport, der hvor han fortæller om Coca-Cola-købet, hvor meget de har fået udbytte undervejs over de sidste 25 år. Og Coca-Cola var altså ikke nogen hemmelighed for 25 år siden. Så det er ret nemt at finde de der selskaber, og så bare beholde dem og tage hele rejsen.
Og lige der, der sætter vi et, ikke et punktum, for vi skal jo videre til næste halvdel, men et lille komma. Og så, ja, I, her i salen, I kan jo blive hængende. I kan komme op og få lidt at drikke og hygge jer sammen med panelen heroppe. I må gerne komme op og snakke med dem, hvis I har sådan konkrete spørgsmål. Og jer, der lytter med på podcast, ja, I kan altså finde podcastens version 2. Den ligger selvfølgelig lige efter der, hvor jeg har fundet den første del af podcasten. Giv mig lige en stor hånd.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.